Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 15 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Activiști pentru drepturile omului au anunțat că vor demonstra astăzi la Ministerul Educației pentru a cere autorităților să apere de violență și hărțuire în școală elevii care fac parte din comunitatea LGBT+. Manifestația are loc după ce o adolescentă transgender s-a sinucis. Am discutat cu Angelica Frolov, activistă și coordonatoare a programului Lobby și Advocacy de la Centrul de Informații Gender DocMe, care organizează protestul, pentru a pune în lumină lacunele din sistemul de educație. Ieri a fost înmormântată la Chișinău adolescenta transgender care s-a sinucis la vârsta de 16 ani. Cazul este cunoscut pentru că în luna februarie mama sa a cerut ajutorul activiștilor de la Centrul de Informații Gender DocMe. Li s-a plâns atunci că adolescenta a fost maltratată de colegi de la un liceu din Chișinău, așa încât a retras-o de la școală. Tânăra s-a alăturat grupului de sprijin pentru adolescenți al acestei organizații care apără drepturile minorităților sexuale. Am discutat cu Angelica Frolov, coordonatoarea programului Lobby și Advocacy de la Gender DocMe, de la care am aflat detalii despre cele întâmplate.
Deci tragedia a început cu mult, mult timp înainte de a afla noi. Totul a început mai mult de 2 ani în urmă, când la școală fata a început să-și schimbe felul în care arată, când și-a conștientizat identitatea de gen și a început să-și schimbe și felul în care arată, dar a început să facă această trecere de la trecere spre a fi fată. În clasă, profesorii erau foarte ostili față de ea, făceau misgendering. Misgendering înseamnă refuzau să o numească așa cum spunea ea că se numește și refuzau să o numească la genul feminin. Îi spuneau că noi în catalog ești scrisă că băiat, tu că băiat vei fi, noi te vom numi băiat. După ce fata a spus unui băiat că îi place de el și acesta a fost foarte tare supărat pe asta, i-a spus lui taică său, că uite, mi-a spus presupun că eu zic că e colegul meu de clasă, iarăși misgendering, și tatăl i-a sunat mamei cu niște cuvinte foarte oribile, foarte îngrozitoare, eu cred că chiar aș putea să citesc. Auzi, calmează-ți nenorocitul acolo, dacă fiul tău neîmplinit vine din nou sau se uită în direcția fiului meu, știi că îi voi rupe picioarele și nu vei ști cine a făcut-o. Trebuie să ții astfel de creatură într-o cușcă sau frecați-o din școala asta. Deci a spus-o în rusă, noi am tradus-o în română. Am mai folosit și câteva cuvinte indecente pe care noi nu le-am inclus în raport, dar cred că lumea își poate închipui care ar fi cuvintele astea. După care presupunem noi că acest băiat, împreună cu colegii săi de clasă, deși, bine, noi deja am decis să-i numim numele. Este vorba despre Felis, așa se numea această fată. Și după care Felis nu a vrut să spui mamei cine au fost acești oameni. Dar cu siguranță erau colegii de clasă care au prins-o după școală, au bătut-o, au călcat-o în picioare și s-au urinat peste ea. Fata a leșinat, a venit acasă murdară, cu hainele murdare și cu miros oribil. Din șoc nu ținea minte ce s-a întâmplat. Mama a luat aceste haine și a mers la școală. O să le spună profesorilor cu ce s-a întâmplat. Mama a mers chiar și la adunarea cu părinții să vorbească, să încerce, dar nu, mama nu a fost înțeleasă nici de către profesoară, nici de către părinți. Deci toți îi spuneau că copilul ei este un copil anormal și că el nu are ce căuta în acea școală. După ce a văzut că mama nu poate face nimic cu acest caz, ea a mutat copilul în alt liceu, în care cu mare greu a fost admisă Felis, dar directoarea la al doilea liceu iarăși spunea mamei că noi îl luăm, deci iarăși îi refuzau prenumele de fată, îl luăm doar cu condiția că se va purta frumos, va purta păr scurt și se va îmbrăca ca lumea, cum trebuie. Deci evident că Felis nu a făcut-o, pentru că nu putea să se îmbrace conform genului cu care nu se identifică. Și iarăși directoarea a chemat-o și a spus luați-vă vă rog copilul de la școală, noi ne-am înțeles cu voi altfel. Striga la ea, spunea că el nu poate veni într-un asemenea hal la școală și dacă vreți să nu fie violată sexual. Și el trebuie să-și schimbe comportamentul sau luați-vă documentele din acest liceu. Deci mama a decis să-și ia fata de la liceu. Fata trecea printr-o depresie cumplită. A avut și câteva încercări de suicid. Din cauza că a avut câteva încercări de suicid a fost pusă și la evidența psihiatrului, dar avea și un tratament, presupun eu, ca antidepresant. Deci eu fac doar unele presupuneri. În februarie, la data de 12 februarie, mama ne-a contactat pentru prima dată. A aflat de noi întâmplător. Mi-a scris chiar mie personal pe pagina mea de Instagram. Cred că a văzut undeva în presă ceva, vreo publicație de mea sau vreun interviu de-al meu și mi-a scris mie. Eu am făcut legătură cu grupul de suport pentru părinți pe care îl avem noi în organizație. Ea a mers la acest grup de suport. Acolo a povestit părinților toată istoria. Acolo a primit un suport foarte mare, deci o înțelegere foarte mare și după aia Felis a început să vină la noi la evenimentele noastre.
În ce activități ea a fost implicată?
Ea venea la cluburile, aveam noi de cluburile de cinema, ea venea la întâlnirile, noi aveam grupuri de suport pentru adolescenți. Ea, de fapt, era foarte implicată. Ea i-a spus coordonatorului de program a persoanelor trans, Leos Banca, i-a spus că eu vreau să mă implic în toate. Eu vreau să mă implic peste tot. Eu sunt foarte interesată. Deci ea a început să zâmbească, ea a început să-și facă prieteni. Undeva două săptămâni în urmă s-a întâmplat ceva, noi nu știm ce s-a întâmplat. Posibil că a fost o criză de depresie, iarăși nu știm ce s-a întâmplat. Dar două zile în urmă, mama ei ne-a sunat și ne-a spus că ea s-a sinucis. Noi acum nu știm concret care a fost cauza, dar ea îi spunea des mamei că ea nu vrea să trăiască, deci ea îi spunea des mamei că ea nu va fi niciodată iubită, decât că ea nu va fi fericită, că toată lumea o urăște. Deci chestia de astea, ea simțea foarte tare inacceptarea din societate și este foarte greu. Deci mama cât de mult nu ar susține și cât de mult nu și-ar iubi copilul atunci când copilul, adolescentul, care este foarte tare dependent de acceptarea celor din jur, atunci când nu primeaște această acceptare într-o măsură mare. Și fata a fost și traumată foarte tare, deci cred că a fost și cu un sindrom post-traumatic după ce i s-a întâmplat.
Când vorbim de neacceptare, vorbim în primul rând de neacceptarea societății, fiindcă mama ei a acceptat-o.
Și mama a acceptat-o și în organizație deja i-a început să vină și primea acceptare și ei spunea mamei că, uite, eu mi-am făcut prieteni, că sunt atâția oameni cu care ne cunoaștem și care mă acceptă și care îmi spun că sunt frumoasă. Deci, da, dar trauma lucrează puțin diferit și nu este întotdeauna suficient să ai doar câțiva oameni care te acceptă. Nu știu, este foarte greu să spui ce s-a întâmplat și care a fost acea ultimă picătură și noi chiar nu știm ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat acest lucru până la urmă.
Cum a fost afectată comunitatea LGBT din Republica Moldova de această tragedie?
Foarte multe adresări acum psihologului cu gânduri suicidare. Și asta este acum problema numărul unu de care noi ne confruntăm. Tot mai mulți oameni scriu că eu voi fi următorul sau eu voi fi următoarea. Mai este o problemă foarte mare pentru că astăzi a fost înmormântarea Felis și ea a fost în secriu în haine de băiat. Ei bine, nu era în haine de fată. Și părul ei a fost, din cât spun persoanele din comunitate, a fost frezat și noi înțelegem că asta a fost dorința unor rude care au insistat pe aceasta și că mama nu a putut face față pentru că era într-o stare foarte grea. Și acest lucru tot i-a făcut pe membrii comunității să se simtă foarte prost. Deci eu sunt în relație cu o persoană non-binară spre transmasculin și chiar am avut o discuție cu el, mi-a spus că vrea să mergem la notar și să facem un document, el să fie sigur că dacă se întâmplă ceva cu el și va deceda înaintea mea, eu să fiu cea care voi avea grijă de corpul lui și eu nu-l voi îngropa în haine de femeie și nu-i voi pune numele din pașaport pe cruce. Bine că în cazul dat pe cruce Felis a fost numele ei Felis, deci nu a fost numele de băiat. Eu cred că mama a avut puterea să insiste cel puțin aici. Dar persoanele din comunitate sunt acum într-o stare foarte proastă din cauza acestui caz.
Cum vă explicați lacunele din sistem care au rezultat în această tragedie?
Asta nu este o problemă care ține de o singură rezolvare sau de o singură cauză. Deci, în primul rând, sunt majoritatea sau o mare parte din profesori, din școli și din universități, sunt transfobi bifobi și homofobi. Majoritatea din ei sunt așa. Și noi am avut chiar acum recent, împreună cu Târdezom, am făcut o cercetare pe adolescenți. Și iată, eu aș putea cita din această cercetare ceea ce ne spun nouă, ceea ce au spus adolescenții, dar majoritatea spun că profesorii din școlile lor sunt transfobi și sunt homofobi. Și asta este o problemă foarte gravă, pentru că, de exemplu, iată aici este principalele probleme în relaționarea cu familie indicate de către adolescenți care au participat la studiu sunt reticența de a dezvălui părinților orientare sexuală, identitate de gen, da, deci este prima problemă care nu a fost și în cauza Feliz și că li se adresează tot felul întrebări și problemele cu profesorii. Eu când am învățat la universitate recent am avut profesori homofobi, deci eu am avut profesori care fac postări homofobe pe paginile lor și eu intru în discuție cu ei. Asta sunt profesori de la universitate, profesori care predau la catedra de psihologie. Bine că în universitatea în care am învățat eu, majoritatea profesorilor erau foarte ok. Dar una din profesori care venea de la altă universitate, venea să predea la noi, da? Recent a avut niște declarații homofobe sub o postare pe Facebook. Deci asta este ceva absolut inacceptabil. Profesorii nu au dreptul să aibă prejudecăți, nu au dreptul să-și exprime prejudecățile, pentru că prejudecățile profesorilor aduc la bullying. Și noi, în sistemul nostru de învățământ, majoritatea profesorilor sunt homofobi și transfobi. De aici pornește, pentru că profesorii sunt cei care răspund de bullying-ul în școli, nu copiii. Deci de bullying sunt responsabili adulții, în primul rând profesorii și direcția din școală și doar într-al doilea rând părinții, pentru că părinții nu văd ce se întâmplă în școală, văd ce se întâmplă în școală doar profesorii. Și atunci când profesorii sunt și ei homofobi și transfobi, evident că copiii vor acționa transfob, evident că copiii vor folosi violența împotriva copiilor LGBT. Deci asta este problema numărul unu și deja când se va rezolva problema cu homofobie și transfobie profesorilor, după asta doar noi putem rezolva problema cu legile. Da? După asta noi putem introduce legi anti-bullying. Dar bine, el este bine să fie în paralel să se meargă.
La sfârșitul lunii februarie, legea anti-bullying, menită să protejeze copiii împotriva violenței școli, era în lectură finală. Odată cu elucidarea acestei tragedii, aceasta a revenit în discuție. Se poate spune că persoanele LGBT+, sunt incluse în această discuție, că opinia acestui grup este luată în considerație atunci când se elaborează propuneri de prevenire și combaterea bullying-ului?
După ce eu am publicat acea postare despre Feles că a fost bătută și deci a suferit din cauza bullying-ului din școală, eu am fost contactată de autoarea acestei legi. Noi am discutat puțin. Eu nu am văzut încă această lege. Nu am reușit să o văd. Eu sper foarte mult că acolo va fi introdus și criteriul de orientare sexuală și identitate de gen ca criteriu de protecție. Noi avem nevoie pe lângă această lege și de o lege care ar deja de crimele de ură și de discursul de ură. Ea există, ea este în Parlament, dar care nu a fost încă votată într-a doua lectură. Ea de 6 ani stă în Parlament, această lege, și noi nici de cum nu putem convinge Parlamentul să o voteze, pentru că sunt acolo unele articole din lege cu care nu există o opinie comună a tuturor. Deci această lege este importantă, pentru că discursul de ură a politicienilor, a unor politicieni care încă mai sunt în Parlament și sunt în minoritate, el tot aduce spre crimele de ură, el tot aduce spre mărirea acestei uri. Aceste discursuri sunt auzite de adolescenți LGBT care percep asta ca această societate nu mă înțelege și eu niciodată nu voi fi fericit în această societate. Și asta ar putea aduce, asta ar putea fi una din cauzele suicidului în rândurile adolescenților, dar nu doar adolescenților LGBT. Dodon și alți politicieni care au avut discursuri de ură, homofobie și transfobie trebuiesc pedepsiți nu doar printr-o amendă care pentru ei nu înseamnă nimic această amendă. Pentru ei asta este o picătură pe care ei o plătesc cu mare plăcere ca să-și facă publicitate electorală, da, și să fie votați de alți homofobi și transfobi. Nu, pedeapsa trebuie să fie mult mai gravă pentru că această crimă este foarte gravă. Discursul de ură nu este un simplu, nu se încadrează în libertatea de exprimare, asta nu este o simplă exprimare, asta este o incitare la ură. Și asta ar putea aduce după asta la crime de ură. Deci este o problemă și cu această lege până când.
A fost Angelica Frolov, activistă și coordonatoarea programului Lobby și Advocacy de la Centrul de Informații Gender.me. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org, acolo unde veți găsi și un material video de la protestul anunțat la amiază.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.